estatuko Estolden kiratsa Montejurran. Joserra senar. Montejurran, Karlisten mendi sakratuan, odola isurizen gaur duela 50 urte, 1976ko maiatzaren 9an. Karlisten eta antifrankisten bilkura izan behar zuen ura tragedia bihurtu zen bat batean. Mendiaren iparraldeko hegalean Iratxeko monasterioaren inguruetan gabardina luzea eta txapel gorria zeraman gizon batek tiro egin zion Aniano Jimenez Santandertarrari Espainia. Handik 4 egunera hil zen ospitalean. Mendiaren tontorrean berriz ingurua lainopean zela metrailadore batek tiroak sortaka bota eta baletako batek bihotzean jo zuen Ricardo García Lizarrako Nafarroa gaztea. Antxe bertan hil zen. Egun hartan gertatutakoa Karlisten arteko borroka baten ondorio izan zela zabaldu zuen bertsio ofizialak eta kontakizun horrek erroak bota zituen gaurdaino. Alta, estatuko Estolden kiratsa zerion. Diktadorea hil ondorengo gobernu frankistaren operazio bat izan zen krimen hura. 2 hilabete lehenago, polizia armatuak 5 langile hil zituen tiroz Gasteizen. Trantsizioaren hasiera hartako 2 mugarri nagusiak izan dira Gasteizkoa eta Montejurrakoa, baina memoria kolektiboan ez dute bide bera egin. Josu Txueka historialariaren ustez Gasteizkoa potentzia handiagokoa izan zen. Baina, gainera, alderdi karlistaren bilakaerak berak ere zerikusia izan du Montejurrako gertakaria oroitzeko moduan. Korronte politikoa ahulduz joan da eta nahiko umezurz geratu dira memoria bultzatzeko orduan. Duela 50 urte, Reyes Berruezo eta Javier Aldaz militante karlistak ziren eta haien ustez gezurrezko kontakizuna gailendu da. Alderdi karlistak hasieratik salatu zuen orduko Espainiako gobernuarena izan zela erantzukizuna. Susmo hori usatzeko asmoz Manuel Fraga Iribarne garai hartako gobernazio ministroak azpimarratu zuen anaien arteko borroka bat izan zela Montejurrakoa. Berruezok argi du mezu hura eraginkorra izan zela. Saldu zuten bi talde karlistaren arteko gatazka bat izan zela. Ez da egia, baina gehienek halaxe uste dute. 2023an Jose Luis Ruiz de Gordoa orduko gobernadore zibilaren semeak aitaren paperak utzi zizkion alderdi karlistari. Agiri horien bidez, baieztatu egin zuten operazioa Carlos Arias Navarroren gobernuak antolatu zuela eta atzean Manuel Fraga bera zegoela. Ruiz de Gordoaren eta Fragaren arteko gutun trukaketan aipatzen da gero eta erradikalagoa den ospakizun irautzaile bat dela Montejurrakoa eta Espainiako erregeari irain egiten ziotela han. Hala, helburua zen karlismoaren sektore tradizionalek ekitaldiaren kontrola hartzea eta bidea hasi berria zuen monarkia babestea. Horretarako, nazioarteko eskuin muturreko kidei ordaindu zieten. Birkonkista deitu zioten operazioari. Karlismoaren bilakaera. Baina nolatan bihurtu zen karlismoaren sektore zabal bat erregimen frankistaren etsai? 1936ko gerran, karlistek estatu kolpea babestu zuten Frankoren gudarosteen adar garrantzitsua izan ziren eta etsai politikoen aurkako jazarpenean parte hartu zuten. Diktaduran erregimenaren babes instituzionala zuten. Alta, mugimendua etzen homogeneoa. Karlismoaren fenomenoa ulertzea etzen erraza orduan eta ez da erraza gaur egun ere. Etzegoen karlismo bakarra. Hainbat karlismo zeuden labur biltzen du Berruezok. Diktadura garaian Frankoren aurkako sentipena zabalduz joan zen. Sektore bat oso antifrankista zen. Kostatu zitzaidan ulertzea eskuineko antifrankismoa zela. 1968an egin zuen klik. Sektorearen Espainiako tronurako hautagaia Carlos Hugo Borboi Parmakoa Espainiatik kanporatu zuen Frankok eta handik gutxira Juan Carlos Borboikoa oinordeko izendatu. Auzi dinastikoan galtzeak are gehiago aldendu zituen Frankoren gandik eta jarrera antifrankista hartu zuten azaldu du Josu Txuekak. Bat dator Berruezo. Reyes Berruezo eta Javier Aldaz Iruñean. Biak militante karlistak ziren 1976an naiz eta Berruezo alderdia uztear zen. Jagoba Manterola barra Foku. Hoi 1979ko Montellurrako ekitaldiaren bezperan azaleratu zen lehen aldiz. 1929tik urtero egiten zuten tontorrerainoko gurutze bidea eta euren buruzagiari gorazarre egiteko ekitaldi politikoa ere izaten zen, baina 1979an. Frankoren argazki bat erre zuten Lizarrako Foruen plazan eta haren aurka oihu egin. Antzen Javier Aldaz artean nerabea zela. Jende guztiak oihukatu zuen Franco traidorea, behera erregimena. Gogoan dut nola aritu ziren Guardia Zibilak fusilen kulatekin jendeari kolpeka. Korrika alde egin genuen handik autobusetarantz. Horrekin batera, belaunaldi gazte bat sartu zen. Gerra Zibileko erreketeen seme alabak ginen Estokolgo sindromea genuen. Ezin ginen bat etorri egin zutenarekin, baina gure gurasoak errespetatzen genituen. Ezkerrerantz egin genuen uste baikenuen frankismoaren aldeko karlismoaren irudia ezabatzea zegokigula azaldu du Berruezok. Bilakaera ideologiko oso azkarra izan zen urte gutxian, katolizismo soziala baztertu eta sozialismo autogestionatura egin zuten jauzi. Espainia bat eta bakarra defendatzeari utzi eta nazionalitateak babestu. Diktaduraren parte izateari utzi eta antifrankistekin batera demokrazia aldarrikatzen hasi. Ondorioz, Montellurrako ekitaldiak gurutze bide bat izateari utzi zion urte haietan. Antifrankismoaren bilgunerik handiena zen aipatu du Berruezok. Behin Franco diktadorea hilda eta oraindik ere ekitaldi politiko guztiak debekatuta zeudela antzematen zen 1976ko Montellurrako ekitaldia berezia izango zela. Baina inor gutxik susmatzen zuen zer gertatuko zen zehaz mehatz. Aldazek aldiz nabaritu zuen zerbait handia etortzear zela. Aste bete lehenago ikaskide nuen lagun min batek deitu zidan. Kristo erregearen gerrilariak taldeko kide zen eta negarrez asko maite ninduela esan zidan eta ez joateko erregutu. Ruiz de Gordoaren paperen arabera gobernuaren planaren parte bat zen Espainiako karlismoaren sektore tradizionalistako kideak biltzea eta Montellurran bildutakoak kolpeka kanporatzea. Errepideko kontroletan, segurtasun indarrek galarazi egingo zieten karlista antifrankistei ara joatea eta tradizionalistak babestuko zituzten. Gainera, Argentinako, Italiako eta Frantziako eskuin muturreko mertzenarioak errekrutatu eta finantzatu zituen zerbitzu sekretuak. Berruezok argi du helburua. 1976an frankismoaren estatu aparatua osorik zegoen oraindik eta estoldek ere berdin jarraitzen zuten. Espainiako erregea babestu beharra zegoen. Oinarrian Juan Carlos erregea oso ahul zegoen eta oposizio monarkiko oro higatu beharra zegoen ura sendotzeko. Jakinik ikusmin handia piztu zela, prentsa akreditazioak banatzen aritu zen egun hartan Berruezo Iratxeko monasterioaren atzealdean. Oso gauza gutxi ditut gogoan. Bizkarra eman genien gertaerei. Txoko hartara akreditatzera joandakoen artean zen Josu Txueka ordu hartan LK Liga Komunista Iraultzaileko kidea eta Zutik aldizkariaren egileetakoa. Testu inguru politiko bero-bero hartan, karlista ez ginenok kuriositatez joan ginen ara. Gehienez, 1976 argazki ateratzeko karretea eta kamera zeramatzan soinean. Goiz joan zen eta 10ak aldera entzun zuen oihua monasteriotik egurrezko gurutzea ateratzen ari zirenean. Badatoz gerrilariak. Korrika batean egin zuten NA-111 errepiderantz. Haiegiko errepidetik zetozen tradizionalistak eta fasistak. Gora Espainia eta Montellurran gorririk ez oihuka besteak beste. Bi taldeek talka egin zuten Iratxe upategiaren parean. Elkarri oihu egin eta gabardina luzea zeraman gizonak pistola atera zuen. Antzen Aniano Jimenez. Koldarra deitu zion gabardinadunari eta hark 4 metroko distantzian egin zion tiro. Larri zaurituta eta konortea galdurik monasteriorantz eraman zuten Jimenez. Handik 3 egunera hil zen. Orduan txe heldu zen txueka ara eta argazkiak atera zituen. Gabardinadun gizona Espainiako armadako komandante bat zen Jose Luis Marin García Verde. Denbora dezente egon zen pistola eskuetan 11 minutu. En ninduen ikusi, baina ondoan zuenak bai Emilio Berrak. Argentinako triple A talde paramilitarreko kide hark pistolarekin apuntatu zion txuekari. Argazki makina jaitsi nuen ziztu batean, eta hark pistola ere bai, baina lortu nuen argazkia ateratzea. Argazkietan beste pertsonaia batzuk ageri ziren Berraren eta Marinen alboan. Ezkenekien nortzuk ziren hilabete batzuen buruan jakin genuen. Indarkeriaz beteriko iragan beltza zuten atzean, besteak beste Augusto Cauchy italiar fasista hainbat atentaturen egilea gerora etaren aurkako gerra zikinean parte hartu zuena. Estefano Delle Chiaie, Espainiako eta Latinoamerikako diktaduren zerbitzura atentatuak egindakoa eta BVE batailon basko-espainoleko partaidea. Rodolfo Almiron tripleako kidea eta gerora Fragaren segurtasun arduradun izana. Eta Jean Pierre Cherid gerora Galeko partaide izana eta 1984an ustez bomba bat manipulatzen ari zela hildakoa. Fasistek burdinazko gorrak, kateak eta pistolak zeramatzaten eta kolpeka aritu ziren mendiko makilak baino ez zituzten Karlisten aurka. Han bertan ziren guardia zibilek ez ikusiarena egin zuten. Berruezo. Jendeak etxituta esaten zien. Baina ez alduzue ezer egin behar. Armak dituzte. Erantzun zieten ez esku hartzeko agindua zietela, baina azkenean haietako bat Karlisten eta fasisten artean jarri zen. Jose Luis Marin ez zuen atxilotu ez da identifikatu ere. Bitartean, lehen zaurituak heldu ziren Iratxera. Gure aretoan sartu zen Maritxu Olazaran eta esan nion esajeratu hutsa zela, baina berehala jabetu nintzen odoletan zela. Tontorrean, metrailadorea. Behean zer gertatzen ari zen jakin gabe, gurutze bidean zioazenak mendi tontorrera heldu ziren goizeko 11ak pasatuta. Haien artean zen Javier Aldaz, Javier Erize Iruñeko alkatearekin batera. Behe lainoak inguraturik eskuin muturreko taldeetako kideen esi batek galarazi egin zien aurrera egitea. Poliziek identifikatzeko besokoak zeramatzaten eta atzerantz eginarazi ziguten. Halako batean, haietako batek esan zuen onsistok hitz egingo zuela. Txistuka hasi gintzaizkion eta orduan entzun zen agindua. Sua. Jose Arturo Márquez de Pradok tradizionalisten buruetako batek arma automatiko batekin egin zuen tiro eta jarraian arroken artean zen metrailadore batek sortaka disparatu zuen. Lurrera erori ginen, muño txikiz eta arrokaz beterik zen ingurua. Metrailetaren tiro sorta entzun zen. Etzanda, loi tantekin zipristindu ginen. Altxatu eta haiek atzerantz egin zuten. Gutako bat etzen altxatu. Poloan erredura bat zuen bihotzean bertan. Odoletan zen. Suspertzen ahalegindu ginen, baina Erize pediatra zen eta esan zidan ez zegoela ezer egiterik. Berehala hil zen. Ricardo García zen. Halere, korrika jaitsi zuten mendian behera, pentsaturik oraindik salba zitekeela. Noiz behinka ahoz ahokoa egiten zioten, baina alferrik. Mendian gora zioan Josu Txueka eta ura ikustean argazkia atera zion. Berruezok ere mendian behera ikusi zuen. Gogoan dut mendian behera zetozela oiuka. hildako bat, hildako bat. Bi lagun hiltzeaz gain beste 30 zauritu zituzten. Ez zuten inor atxilotu. Erasotzaileei ez zitzaien inongo zigorrik ezarri. Handik astebetera Marin García Berdek bere burua entregatu zuen, baina amnistia legearen bidez aske geratu zen. Fragak, Arias Navarrok eta buruzagi tradizionalistek ez zuten epaile baten aurrean deklaratu. Sisto Borboi Parmakoa Espainiatik alde egitera behartu zuten etzezan eman operazioa prestatzeko Espainiako erregearekin izandako elkarrizketen berri. Mende erdi geroago, bi ideia nabarmendu dituzte Aldazek eta Berruezok. Hildakoak ez ziren nabarmendu behin ere politikan. García Lizarrako gazte bat zen eta Jimenez langile katolikoen mugimenduko kide bat. Ez zenez inoren kontrako erasoa izan, guztion kontrako erasoa izan zen. Gutako edonorri izan zitekeelako sentipena nagusitu zen, dio Berruezok. Bertaratutako askoren artean ezintasuna eta porrot sentsazioa nagusitu ziren. Erabat humiliatuta geunden eta politikan aktiboago jardun beharra nagusitu zen. Hau karlismoa amaitu da eta politikan eraginkorrena den tokian ekin behar da. Hala, Berruezoren esanetan militante askok beste norabide politiko bat hartu zuten. Alderdiko hainbat kideri honela entzun nien. Amaitu da galtzeko garaia gaineratu du Aldazek eta baieztatu du haietako batzuekan amaitu zutela. Alderdi karlistari min handia egin zion ark guztiak, baina txuekak ez du uste horrek eragin zuenik alderdiaren gainbehera. Hori gertatu edo ez, karlismoa gainbehera etorriko zen ezinbestean. Lehen hauteskundeetan legez kanpo egon baziren ere, 1979an Carlos Hugo Nafarroako hautagai izan zen eta ez zuen ordezkaritzarik lortu. Berruezoren ustez, operazioak erabateko arrakasta izan zuen. Alderdi karlista desagertu egin zen agertoki politikotik. Montellurrakoa gertatu izan ez palitzere antzera gertatuko zen. Alderdiak iragana ordezkatzen zuen eta jendeak zerbait berria nahi zuen. Bukatzeko ondorio nagusi bat azpimarratu nahi izan du txuekak. Orain plazaratu diren agiriek frogatu dute estatua erabat inplikatuta egon zela. Montellurrakoak erakutsi zuen estatu aparatuak prest zeudela gerra zikinean aritzeko orduan eta beranduago Galen garaian. Galleries.horizontal.144